Argulluan, Oiartzun irratia. Oiartzungo udalan tartea. Oiartzungo udalak babestua. Urrian 6an hasi eta 9ra bitarte auzo-auzo bilerak egingo dituzte aurtene udal zinegotziek. Legegintzaldian erdibidera iritsita balorazio egiteaz gain, aurrera beirako egitasmuk aurkeztuko dituzte. Xetasun guztiak ezautu asmoz Joana Mendiburu. Garaiar Oiartzungo alkatia gonbidatu dugu Oiartzun irratira, egunon.
Egunon.
Zer moduz, Joana?
Ondo, ondo, ondo.
Ikasturte hasiera, iraileko malda urtarriko amino gorrago, nola dihu?
Ez, bueno, esango nuke jaiek utzi zigutela hau zapore goxo bat, ongi jontzin, eta, bueno, pos bada herriakin konpartitzeko momentu bat, eta, bueno, nik jasan disfrutatzen dudana, batez ere dena ongi joten denin, eta urten ala izan da. Eta geho atxedeneako tartitxo bat ere eukidugu, esik jazta laneako presta.
Gogotxu orduan iraia, gauza pila bat atoztita, eskuartian, eta hoxe, legegintzaldian erdibidera iritsi gea. Konta iguzu oro hartze, balorazio itxentzute oain arteko ibilbideaz, erdi hontaz.
Bueno, nik balorazio hon bat itxendut. Balorazio ona, bueno, uste dudalako oso hasieratik kokatu ginela nun geunden, lantaldeak ze inbertzun eta zinegotzi bakoitzan funtzioa zertzen eta zinegotzi bakoitzak ere ekarri zula legealdi hontan egin nahiko lukeena eta hori oso azkar jaso genuen gure kudeaketa planean irailerako. Eta horrengo markatu du gure jarduna, eta Nikola azpimarratuko nuke egia esan sail guztitan eman dela edo indugula zerbait. Eta oreka hori edo ikuspegi orokor hori askotan zaila da eukitzen, eta ulertzen du, zebakoitzak dazka bere interes guneak, eta orduan hor posible du fokua jarri, baina gure kasuan uste dut sail denek indutela lana edo proiektu berriren bat dela, edo inbertsio berriren bat dela, edo zerbait berria sortu, edo lengua jarraitu, edo hobetu, ez? Eta, bueno, zerrenda luze xamarra egia sanate nau, eta bakarren batzuk aipatu ingo nituzke, ze uste dut, importantia dela, jabetzea azkenean, ba zerta zaigean, ez? Esaten duguna, balorazio batzen dugu, bale oso ondo, baino zer gaitik. Bueno, nik lehenengo talbein azpimarratuko nuke buru jabetzen prozesua martxan jarri dugula, eta horrek bere denbora eskatuko du, eta epe luzeko proiektu bat da, baina jendea biltzen duna, jendean ekarpena jaso zentxuna, eta herriari begira ekarpen bat ekarriko diona edo ingo diona etorkizunean. Eta azpimarratuko nituzke ere legealdi oso hasieran mugikortasun plana eta energia plana onartu genitula eta hoiek ere markatu dutela eta markatuko dutela bai legealdi hau eta hurrengoan egingo dien lan batzuk. Beste gai oso importante bat etxe bizitzarena da eta etxe bizitzak ere ardatz edo ertz desberdinak dazka eta bueno, jakina da promozio berri batzun atarian gaudela, baina hortaz aparte etxe bizitza eta satuen erregistro bat jarri dugu martxan eta zozketa bidez esleituko dia beti. Etxebizitza turistikoak mugatzeko neurriak hartuko ditugu eta etxebizitza hutsak merkatura ateratzeko ere bigarren zelengo legealdian ere badakit lana intzela eta orain beste buelta batekin gabiltza. Ordun, bueno, pues da ere lanildo zabal bat eta gero euskeran jende etorri berriakin badakigu erronka importante bat dakagula eta uste dut udalak bere neurrian bere ekarpenak iten txula, batez ere aurre etorri berriak euskarara murgiltzeko behar den baliabidea jarrita eta diru partida importante bat da hori eta orain gurasoak ere euskarara ekarri nahi ditugu eta euskara teknikariak eta UEMak hortan lan handia daukate iteko eta ari dira, ez? Eta bai azpimarratuko nuke ere udalan zerbitzuak herritarrengana hurbiltzeko alegin bat indugula, horregatik ireki dugu az herritarren arretarako zerbitzu bulego berria, uste dut oso erosoa eta, bal, eta oso lehenengo impresio ona ematen dula eta arreta oso ona ematen dutela, tramiteak errazteko ere lania naiga, eta gero ariketa bat indugu oharso aldetik leheno eskaintzen ziren zerbitzuak energia bulegoa adibidez herrira ekartzeko, eta hori ere uste dut oso zerbitzu on bat dela, astelenetan eskaintzen dena gogoratuko dut, eta bertatik pasa diren herritarrek bataz beste 300 euroko aurrezki bat edo aurrezpen bat lortu dute fakturak bertan errebisatuta. Orduan, bueno, bos badira herritarrei eragiten dieten zerbitzuak zuzenean, eta animatzen ditut herritarrak noski bertara etortzea, eta bueno, ba, pixkat adi egotea udalak zer eskaintzen duen, ze batzutan proiektu handiak dira, baina beste batzutan oso proiektu zuzenak eta uste balorean jarri behar diela.
Aipatu dituzu Joana, pixkat arlo zarlo, ez? Bai. Indian, bueno, balorazioa pixka bat ere goatzeko zein dan, ez? Arloka, minola, zerbait nabarmentzekotan ekarpen bezala, ez? Udaltalde honek, ze ekarpen indun galdetuko banizu, ze nola definituko zenuke?
Ba, nik bi gauza azpimarratuko nituzke, bat da legealdi hontan hasi eta haratagoko hurrengo legealdietarako ere norabidea markatu duten lan batzuk intzugula, leno aipatu dut energia eta mugikortasun plana eta burujabetzak, hiru hoiek arnaz luzeko proiektuak dira eta oso importanteak batez ere transizio ekosozialean gaudelako, klima larrialdi batean, eta bueno, ba, horrek eskatzen du plan bat eukitzea, arlo desberdinetan, baita mendian ere bai, eta horre ere bagabiltza lanean, orduan arnaz luzeko plan hoiek jarriko nituzke mai gainean, eta gero bestetik nik asko baloratzen ditut egin ditugun parte hartze prozesuak. Nagusiki promozio berriei begirakoak, bai Arragoan oso jendetsua izan zen eta oso ekarpen interesgarriak eta oso aberatsa izan zen uste dut udalarentzat eta herritarrentzat bai, eta Elizaldeen ere ikastola inguru, tolaita inguru hortako lur hortan egingo dena ere, ba, promotoreak hasiera baten ekarri zunetik eta gero parte hartze prozesuan ondorioz garatzera doanera baldea handia dago, eta nik hori ja lorpen bezala hartzen dut. Eta ez gurea bakarrik, guk ere uste reakzionatu genula ondo, baina gero herritarren parte hartzeak ekarri duena. Eta egia da, lortu dugula, ba, bueno, besterik gabe, etxe bizitza multzo bat izatera zijoan leku bat, ba, uzo izaera eukiko duen leku bat izatera pasatzea. Eta horri ikuspegi feminista txertatu da, leku seguruak, auzo seguro bat izatea nahi dugu, bizitza eukiko duna, oso leku estrategikoan dago, eta uste dut oso, bueno, pose maitza txukuna atea dela, naiz, ba, legealdi honen bukaeran ez degun eraikia ikusiko. Baina, bueno, guk gure hazia jarri izango dugu.
Bueno, aurre kontua ibeida edo pixka bat jarriko gea beida, aleia, datorren urteko egitasmo nagusiak zeintzuk izango dian nola aurreratzeik baltzu?
Ba, bueno, aipatuko nuke batetik, bueno, udal musika eskola berri bat sortzea tokatu zaigula, legealdi hontan ere, bueno, ba, jakina denez edo gehientzunek jakingo dute, Ibargain musika eskolak ba, bere bidea amaitutzat emango du datorren ikasturtean, eta orduan, ba, musika eskaintza landu beharra genuen udaletik, hortan ibili gera aurreko ikasturtean, aurten jarraituko dugu, eta orduan datorren urterako proposamen berri bat eukiko dugu herriantzako musika ikasteko edo irakasteko, musika eskola berri bat esan dezakegu. Gero bestetik azpimarratuko nuke hondakinen inguruan oso lanketa interesantea egiten nahi gehala, badakizu Europatik lege bat dagola, esaten diguna zenbateainoko birziklatze tasak lortu bertugun, eta gero bestetik esaten diguna ere, ba, horko gastu hoiek, hondakinak kudeatzeko dugun gastu hori, ba, tasakin nola finantzatu behar denez, eta orduan horrek eskatu digu ariketa bat egitea, ba, dena pentsatzea, eta ordun olio bilketarako makina berria jarriko ditugu, olio gehiago birziklatzeko eta erosoago eta txukunago izan dadin, eta uste dut hori herritarrek eskertuko dutela eta espero dut jende gehiago animatuko dela olioa birziklatzera. Errafiazko poltsak banatuko ditugu paperak eta ontziak ateratzeko, leheno kuboa genuen, baina orain gehituko zaizkio errafiazko poltsa hoiek, esperientzia pilotuak ingenitu Narragoan eta Tolaitako kale hortan. Ongi atea dia, ordun hori herrira zabalduko dugu, eta gero beste puntu bat oso importantea da poligonotako bilketa gaur egun Samarko kitendu, eta hori datorren urtetik aurrera udalak bere gain hartuko du. Azpi kontratatuko dugu bilketa bera, gure langileak ez dira bilketan egongo, baina bai udalak kudeatuko duen zerbitzu bat izango dela. Eta horrek dudik ez dut egiten askoz poligono txukunagoak eukitzea eta birziklatze tasa maila hobeak eukitzea ekarreko gaitula, eta baita defizita gutxitzea ere bai. Mm-hmm. Eta, bueno, hoiek azpimarratuko nituzke eta inbertsioetan aipatu dugulako legealdia hasieratik, baina orain badator Altzibarko gune estalia badator, lehen ere lanean ibiliga, ez da beste aldera behira egon geralako, baina dimensionamentua handiegia zakan aurreko proiektuak. Orduan induguna da hori pixkat bere neurrira ekarri, eta azpimarratuko nuke eskaera dagolako eta guk ere herri programan jasota genulako aur parke bat estaliko dela, eta gaina parte hartze prozesua ingo da aurrekin, eta behaiek erabakiko dute zein parke, eta bueno, horringo dugu lanketatxo bat, eta herriko kale batzuk berritzeko asmoa ere badakagula. Arraskularrea izango da bat, hori iaz auzo batzar baten indako ekarpena izan zen, eta bueno, proiektua landu da, baloratu da, eta datorren urterako aurrekontuan sartuko da, eta Zilar kalea Ugaldetxo nere horrek badaka premia, eta horrere ingo dugu esku hartzetxo bat. Bueno, gehiago ere bai, mantenuari lotuak eta barre, baina pixkat aipatzeatik.
Nabarmentzekoak edo pixkat ezberdinak dinak, ez?
Bai, eta batez ere arraskularrekoa ekartzen dut, ba, bueno, auzo batzarrean indako eskaerat izan zelako, eta jarri gaitulako ba, horra lanean, eta baloratu delako, bai, ez premia badula, egingarria dela, eta hortan gaudela, orduan, bueno, auzo batzarretan esaten dinak ere, ba, gero egia dela, ba, lantzen dira, batzutan ateatzen dira, eta bestetan ez, ekiz arrazoien gatik, baina kasu honetan, bai. Mm-hmm.
Eta hau dena aurrea mateko eta gainontzeko hainbat gauza, ze aurrekontu izango du oihartzungo udalak?
Ba, 21 milioi pasatxo, 21 milioi 200 mila euroko aurrekontua izango dugu. Mm-hmm.
Udal ordenantzetan berrikuntzak abiatu zenituzten, ze balorazio egiten dezute pixka bat honen ingurun?
Bueno, nik uste dute ariketa izan dela kohesio soziala bilatzea eta gure esku dazkagun tresna guztiak erabiltzea, ba, batez ere bazterkeri egoeran edo egoera zaurgarrian egon daitezken hoiek laguntzeko. Eta ordenantza fiskalak dira udalak dazkan tresnetako batzuk, oso importanteak, eta nik uste dut lanketa oso txukuna indela, eta zehazki esango nuke laguntzen dugula jende batek bestela diruangatik akaso erabiliko ez lituzken zerbitzu batzuk erabiltzea. Eta horiek nagusiki dira kiroldegia eta kanpoko igerilekoa. Eta uste dut udal zerbitzuak dien horiek eremu inklusiboak izatea eta ez diruarengatik banoa edo enoa bazterkeria egoera horiek ez sortzea, importantea dela, ez? Eta nik uste dut, ordenantza fiskalak txukun landu genitula, kohesio sozialari begira, eta gero etxe utzen inguruan ere, gainkargua handitu genuen, bueno, ez da erresa, etxe utzak merkatura ateatzea, esan dugu lanean nahi gehala, eta jarraituko dugu beste neurri batzuk hartzen, baina, bueno, bere eragintxoa badauka. Bai.
Bueno, zinegotziek eta udal teknikariek landu zuen proposamena herritarrekin eta eragilekin aberastu nahi zute, eta horretako auzo batzarrak deituko dituzute. Nolako bilerak izango dira, ze dinamika izango dute?
Bueno, nik pixkat hain labur bilduz edo esandako hauek sakontxio aurkeztu nahiko nituzke, baina arte legealdian zehar zer inden azaldu, datorren urterako ze aurre ikuspen dakagun ere bai, aurre kontuari buruzko, bueno, azalpen txiki bat, nola banatzen den, eta gero ja auzoetako berrietara pasako gera, gustatzen zaigu errepasatzea ia ze eskaera egin zen, eta hoiei erantzutea, ba, egin da, ez da egin, zertik, hor elkarrizketa bat egon daila, eta gero ba, ekarpen berriak jasoko ditugu.
Ordua mugatu zue, seitatik, zazpiterita ordu terdiko iraupena izango dute, den denek. Eta, bueno, pixkat hori dena nola lortu duzu aman komunen jartzea edo?
Bueno, iruitzen zaigu importantea dela bilerei hasiera bat eta bukaera bat ematea. Jendik jakitetik, bueno, banoa bilera hortara eta zazpitzertako atekona eta etxea jogona, o dana elakoa itxeko geho denboa eukiko dut, o ez dut, bakoitzak baloratzeko eta bere denbora kudeatzeko, ulertuta denbora preziatua dela denontzako. Eta gero ja hortik aurrera seiak iruitu zitzaigun ordu ona, lehen txio badakit beranduago itentzela, baina gero berandu bukatzen zin, eta iaz hasi ginen ordutegia aurreratuta, balorazio ona eukizun, eta ordu mantendu indugu ordutegia.
Aurten berritasunik egongo alda, auzo batzarretan.
Bueno, bera, iaz sartu genuen itzulpen zerbitzua Arragoan eta Altzibarren. Uste dut horrek lagundu dula harinagoak izaten bilerak eta badakit jende batek asko eskertu duen zerbitzua dela, orduan horrekin jarraituko dugu. Eta gero, gehituko dugu ere zeinu hizkuntzaren itzulpena. Iaz ugaldetxoko herritar batzuk eskaera intzutelako, nahi zutela bilerara etorri, baina ba, gormutuak direnez ba, ezin parte hartu, eta noski ba, guke denak egotea nahi dugu, eta jakinta behaiek premia hori dutela, ba, zeinu hizkuntza eukiko dugu ugaldetxon.
Bueno, ba, auzo bakoitzeko itzorduan berri emango dugu jarraian, iruditzen bazaitu Joana, eta bide batez ere aipatu iguzu pixka nortzuk egongo zazten bilera bakoitzin, hola, urriak 6, astelenakin Elizalden eta Iturriotzen izango dira, Elizalden areto nagusian eta Iturriotzen auzo lokalin, nortzuk egongo dira?
Ba, Elizalden egongo ga ni, Nora eta Ibon, eta aktak hartzen ibintzare bai, eta Iturriotzen Olaia eta Ekain aurkezpena egiten, eta Oiana akta jasotzen.
Bestetik, urriak 7, asteartiakin, Arragoan eta Gurutzen, Arragoan, Elizan, frontoi onduan, esan bezala itzultzaile zerbitzuakin, itzulpen zerbitzuakin, eta Gurutzen elkartian.
Hori da, orduan Arragoara ni eta Edorta jongoga, Ekain egongo da akta jasotzen, eta Gurutzera Garazi eta Ibon jongo dira eta Ibintza akta jasotzen.
Urriak 8, asteazkenakin, Ergoien, elkartian, eta Ugaldetxon auzo lokalin, esan bezala hemen zeinu hizkuntza zerbitzuakin.
Ergoina elkartean izango da, eta han izango dira Oiana eta Agustin, akta jasotzen aiako, eta Ugaldetxon Neroni eta Olaia, eta Edorta akta jasotzen.
Eta azkenik, urrian 9erako beste bi batzar, batakarrikan elkartian, eta beste Altzibarren auzo lokalin, hemen ere itzulpen zerbitzuakin.
Bai, karrikara Albixu eta, bueno, Jon Albixu mene konfiantzan izena bizenak esanta. Eta Agustin jongo dira eta aiako egongo da akta jasotzen, eta Altzibarrera Neroni jongo naz Garazikin, eta Nora eukiko dugu akta jasotzen.
Ba, bukatzaileka joteko, Joana, zerbait gehitu aipatu nahiko bazen du, pues oraintxe duzu aukera.
Bueno, nik eskertu ingo nuke orain arte udalakin, bueno, pues elkarlanean jardun duen pertsona edo elkarte oro, uste dut oso emaitza onak ekartzen ditula elkarlan honek, eta guretzako importantea dela herritarrekin eta elkarteekin beti etengabe lanean jardutea. Eta gero auzoa batzarretara ba animatuko nuke jendea etortzea, pixka, jakitekotik, ez? Zertan naigan, zein dugun, zer esan genuen ingo genula, noaino iritsi geran, eta datozen urteetarako ere ze aurre ikusten den, eta norbaitek proposamenen balin badaka, beti ongi etorria izaten delako.
Ba, Joana Mendiburu Garaiar Oiartzungo alkatea, mila esker tartetxoen gatikan.
Eskerrik asko zuei.
Oiartzungo udalan tartea. Oiartzungo udalak babestua. Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.